Темата, която днес ще разгледаме с Божия помощ, се е озаглавена «Науката и Библията за произхода на живота». Поканвам брата Христиан да вземе местата си.
Драги брати и сестри, това е малко особена тема, но това беше становището на Съюзния съвет, да има една такава тема на нашата младежка конференция. Младите християни трябва да бъдат интелигентни хора и да се опитат да бъдат в крак с изследванията в областта на науката. Защото само тогава бихме могли ефективно да защитаваме нашата вяра. Ако ние сме изостанали от предния фронт на науката, тогава ще дойде някой при нас, ще ни каже нещо, което не знаем, не разбираме и ние ще изпаднем в неудобно положение. Затова добре е наистина да имаме още по-добри научни познания. Това е един голям въпрос и аз ще се опитам да го опростя колкото е възможно. Колкото е възможно, разбира се, да се опрости, защото има някои неща, които не могат до край да се опростят. Само да не станем следното. Един интересен анекдот. Някакъв посетител на някаква научна лекция на голям учен харесал много лекцията и като се прибрал, питали го: каква беше лекцията? Какво говори този човек? И посетителят отговорил: лекцията беше изключително добра. Аз разбрах само половината от това, което той каза. Когато отишъл на втората лекция и се върнал, питали го: а сега как беше втората лекция? Той казал: този път лекторът беше блестящ. Аз не разбрах нищо от това, което той каза. Смятам, че това няма да се случи тази сутрин с нас, с вас. Библията и науката за произхода на живота. Ето тук пред себе си имам няколко стотин живи човешки същества. Какво е животът, скъпи слушатели? Животът е един от най-големите феномени на природата. И до ден днешен ние не знаем все пак какво е животът. Бихме могли да си представим един мъртъв свят, един мъртъв космос. Да няма нито една тревичка, нито едно цветенце, нито една калинка, нито една пеперутка, нито една птичка. Да няма нито един човек мъртъв свят, като на Луната. Лунният ландшафт е абсолютно мъртъв, няма никакъв живот, няма и микроорганизми там. Но ето, около нас животът цъфти. И на тая младежка конференция толкова много млади хора чувстваме как животът цъфти. Какъв е произходът на живота? Откъде идва този чуден феномен, скъпи слушатели? Трябва да кажа още в началото, че за науката, за съвременната наука, животът си остава загадка и до днес. В Париж се издава едно интересно списание, списание Фигаро. През октомври 1991 година в този брой на списание Фигаро беше поместено едно интервю с изтъкнати съвременни учени, генетици, биолози, лекари, палеонтолози и така нататък. И в края цялото интервю е обобщено от Михаил Дантон със следните думи. Той казва: мистерия на мистериите, произходът на живите същества на Земята е винаги така загадъчен, както в епохата на Дарвин, качен на кораба Бигъл. Известно е, нали, че в средата на миналия век Дарвин е направил околосветско пътешествие с кораба Бигъл, събирали много образци от много места и това е било основата за неговата книга «Произход на видовете». И авторът казва: произходът на живите същества на Земята е винаги така загадъчен, както в епохата на Дарвин, качен на кораба Бигъл. Тук искам да прочета един текст, един начален текст от свещеното писание. Псалом 36, 9 стих. Псалмистът казва: защото от тебе, тебе с главна буква, визира Божеството, защото от тебе е изворът на живота, в твоята светлина ще видим светлина. Светлината става символ на живота и той казва: от тебе, Боже, е изворът на живота. Ние сме дълбоко убедени, като християни, като вярващи в Библията, че изворът на живота е в Божеството, в живия Бог. Но, да тръгнем наред. Какво показват съвременните научни изследвания? Да разгледаме живота на най-просто ниво. Да вземем една клетка. Една жива клетка. Вие трябва да знаете, че вашето тяло е съставено от трилиони клетки. Милиони, милиарди, трилиони и така нататък. Трилиони клетки. Какво представлява една жива клетка? Да разгледаме живота на най-ниско ниво, на ниво жива клетка. Една клетка е едно микроскопично създание с диаметър 1 микрометър. Една хилядна от милиметър. Представете си милиметъра? Една хилядна от милиметъра. И съдържа около 40 милиона средни и големи молекули. Това е малката жива клетка. За да действа тя, за да живее една жива клетка, са необходими три неща, три фактора. За да бъде индивидуализирана единица и селективно да допуска вход и изход в нея на атоми и молекули, клетката трябва да има клетъчна мембрана, клетъчна обвивка. Това е първото условие. Второ, за да може да превръща биохимикали като въглехидрати, мазнини и белтъчини в енергия, в полезна работа, трябва да има нещо, което да прави това. Това извършват ензимите, хилядите ензими, чудни телца, които превръщат химикалите, биохимикалите в топлина, в енергия, за да може да живее клетката, да се храни. И трето, за да може да произвежда нов материал клетката, т.е. да расте самата клетка, да се възпроизвежда, трябва да има някакъв план за изграждане на новите материали. Това са така наречените клетъчни киселини, ДНК и РНК. Скъпи млади брати и сестри и приятели, няма да кажа нищо повече от гимназиалната материя. Ако някой от вас приблизително познава средния курс, гимназиалната материя в биологията и в математиката, той ще разбере всичко, което ще кажа аз тази сутрин. Бих желал всички да разберат тези неща. Ще го предам по възможно най-простия начин. Но е хубаво да знаем някои неща от този род, защото те са наистина чудни за нашата вяра. Днес науката по чуден начин подкрепя нашата вяра в сътворението на живота от един висш разум, от един висш дух. И така видяхме. Три условия са необходими, три фактора, за да може клетката да живее. Самата клетка е нещо много чудно, един сложен и чуден свят. Как се е създала клетката? Но за да стигнем до клетката, трябва най-напред да стигнем до аминокиселините, до липидите, до протеините, до РНК, ДНК и така нататък. А за да стигнем до тях, ние най-напред трябва да излезем от атомите, първичните атоми, от които са съставени молекулите. Става дума за това. Какъв е произходът на атома на въглерода, атома на азота, на кислорода, на фосфора, сяра, калци, желязо, елементите, които се намират в човешкия организъм? Как са създадени тези първични елементи, тези първични атоми? В науката това се нарича нуклеогенезис, произход на атомите. Как е станало това? Как са създадени атомите? Съгласно съвременния научен модел, първите атоми на водорода, на кислорода, на желязото, на калция са създадени при големия взрив, който е станал преди 10, 15, 20 милиарда години. Така смята науката. И чрез процесите, които стават в звездите сега, звездите стават термоядрени процеси, при които се създават тези атоми, това може да се наблюдава. Но като вярващ човек, като религиозен човек, как приемам аз произхода на атомите? Как са създадени атомите, отделните атоми? Моите духовни познания не ми позволяват да знам каква част от атомите Бог е създал директно при сътворението, креацио екс нихило, сътворение от нищо. И каква част от атомите той е допуснал да се създават сега при наблюдаваните процеси на звездите. Едно мога със сигурност да кажа, че елементите са израз на Божията творческа сила. Ако нямаше Божия творческа сила, нямаше да има елементи, нямаше да има атоми. Факта, че те съществуват в такъв строен ред, показва, че има една велика божествена творческа сила. Сега трябва да разгледаме как от атомите са създадени най-простите биохимични съединения. Аминокиселините и простите захари. Още не сме стигнали до клетката. Те са наречени мономери. Прости биохимични съединения. Това са аминокиселините и простите захари. Как са създадени те? В последните години широка известност добиха специални експерименти за произход на живот, в които се демонстрира, че чрез подходящо влагане на енергия, като се вземе една комбинация от прости вещества, като амоняк, метан, въглероден окис, въглероден двуокис, вода, азот, и се вложи енергия, може спонтанно да се образуват аминокиселини и в някои случаи и прости захари. Но може да сте чели за такива експерименти. Имайте преди следното. никой от тези опити не може да възпроизведе природната обстановка. Това са остроумни, изкуствени приеми, при които се цели тези образувани малко молекули на аминокиселини и захари по някакъв начин да могат да се разделят. Защото ако станат заедно, те взаимно се разрушават. Разрушаването е винаги много по-вероятно от образуването. Второ, най-важното. Тези експерименти трябва да бъдат извършени в отсъствие на кислород. И това е едно от чудесата на живота. За да живее една клетка, да диша една клетка, е необходимо кислород. Без кислород клетката не може да живее. А интересно е, че съставните части на клетката могат да бъдат образувани, създадени само при липса на кислород. Има ли кислород, веднага се разрушават тези мономерни химикали, така да се каже. Сега, какво да правим тогава? Еволюционната хипотеза, еволюционното сценарио за развитие на живота, трябва да изиска планетата Земя да е имала винаги свободна от кислород атмосфера, особено при началния период на химичната еволюция. Трябва атмосферата да е била свободна от кислород. Атмосферата на нашата планета да не е притежавала кислород, за да могат да се образуват тези прости биохимикали, мономерите. Нали? Аминокиселините и простите захари. Какво показват обаче изследванията? Ултравиолетовите фотографии на Аполо 16 показват, че в горните слоеве на атмосферата водата винаги се разлага на водород и кислород и концентрацията на кислорода се увеличава в горната част на атмосферата. А геологията показва, че в земната кора има огромно количество минерални окиси. Окиси, което показва, че в ранния период нашата планета е имала атмосфера пълна с кислород. Какво показва това, скъпи слушатели? Това показва, че еволюционните процеси на произхода на живота никога не са могли да започнат на Земята. Те изобщо не са могли да започнат. Затова двама канадски учени, съвременни, Ерих Димрот и Михаел Къмбърли, в едно специализирано научно канадско списание за земни науки, пише така. Тези двамата канадски учени пишат така. Ние не намираме никакво доказателство, че една свободна от кислород атмосфера е съществувала, когато и да е в целия период на геологичната история, докладвана в добре запазените седиментни скали. Значи анализът на научните данни показва, освен спекулациите и предположенията, че предполагаемият биологичен еволюционен процес никога не е могъл да започне на Земята. Изобщо животът не е могъл да се зароди по някакъв начин, защото планетата Земя е имала атмосфера с кислород. А не могат да се образуват тези мономери в присъствие на кислород. Те се разрушават моментално. Добре, но да допуснем, че се е случило невъзможното. Че се е случило невъзможното на Земята. Тоест, че в края на краища се е получила една подходяща концентрация на тези биохимични мономери. Тогава ние питаме, каква е вероятността от тези мономери спонтанно да се комбинират полимерите, т.е. белтъчини, сложните белтъчини, клетъчните киселини, масните киселини, въглехидратите. Това са вече биополимерите, сложните вещества, които са основата на органичната клетка, на живота. Каква е вероятността? Сега ще ви напиша някои цифри, чиято величина няма да може да си представите. Но само искам да можете да си представите величието на тези неща. Доктор Харолд Квастер от Брукхейвънската национална лаборатория в Съединените щати, специалист по приложна статистика и теория на информацията, заключава, че вероятността животът да произлезе на Земята статистически и то живот на най-ниско ниво, чрез естествени процеси, вътре в 2 милиарда години, за 2 милиарда години, тази вероятност е по-малка от 10 на степен минус 255. Сега искам да напиша тази цифра. Така, вероятността, казва този голям специалист, в 2 милиарда години животът да произлезе чрез естествени процеси е по-малка от 10 на минус 255 степен. Знаете ли каква е тая цифра? Дайте тук. Не знам колко се вижда от всякъде. 10 на 255 степен, знаете ли какво е? Това е всъщност обикновената гимназиална математика. Пише се така. Това е една дроб с числител единица и знаменател е 10 на степен 255, което означава единица с 255 нули. Ако единицата е с 6 нули, казваме една милионна. Ако единицата е с 9 нули, казваме една милиардна. Ако е с 12 нули, казваме една трилионна. Ако е с 15 нули, казваме една квадрилионна. С 18 нули, една квинтилионна и така нататък. А те не са 18, а са 255. Вероятността да произлезе живота чрез естествени процеси за 2 милиарда години е по-малка от това число. А това число всъщност е 0. Още едно изследване, още едно число. Професор Франк Салисбъри от Държавния университет в Юта в Съединените щати е изчислил вероятността за произвеждане на една молекула ДНК. Това са много сложни съединения, които ръководят образуването на белтъчини. Не може да се образува белтък в организма на Агоп Тахмисян, ако няма специална ДНК на Агоп Тахмисян. И не може да се образува белтък в никой от вашите организми да растете, иначе моментално ще загинете, ако нямате специална ДНК, която изгражда вашия типичен белтък, белтъка на Иван, на Драган, на Петкан. За да произлезе една молекула чрез естествени процеси, професор Франк Салисбъри изчислява за 4 милиарда години, вътре в 4 милиарда години, вероятността е по-малка от 10 на минус 535 степен. 10 на минус 535 степен. Това е пак една дроб. Това е пак една дроб с числите единица и знаменател 10 на 535 единица с 535 нули. Това означава направо нулева вероятност. Има един голям френски специалист, казва се Емил Борел, специалист по теория на вероятностите и статистика, математическа статистика. Той твърди, че в историята на живота, написал една много специална книга за историята на развитието на живота на Земята, и той твърди, че в историята на живота на Земята една вероятност по-малко от 10 на минус 50 степен трябва да се счита, това събитие трябва да се счита за невъзможно. Специалистът казва, че едно събитие с вероятност по-малка от 10 на минус 50, това е 10 с 50, единица с 50 нули в знаменателя, се счита за практически невъзможно събитие. Значи всички тези числа показват, скъпи брати и сестри и приятели, че животът на Земята не само, че не е започнал, но той не би могъл всъщност да развие белтъчини, въглехидрати и мазнини. Тоест всичките тия биополимери, които са необходими като градивни материали за изграждане на една органична молекула. Но да допуснем втори път невъзможното. Въпреки всички научни данни, да допуснем втори път обратното, невъзможното. Да допуснем, че са се образували по някакъв начин тези биохимични полимери. Белтъчини, мазнини, въглехидрати, ДНК, РНК. Всички тези сложни комплексни съединения по някакъв начин са се получили. Сега питаме, каква е вероятността тези молекули да се подредят в необходимата физична структура на най-простия едноклетъчен организъм? Да се подредят в една клетка. Каква е вероятността? Това е все едно да попитам. За колко време един куп тухли циментови блокчета, електрически кабели, инсталации, водопроводни инсталации, стъкло, желязо, ще се подреди в една сграда? За колко време този куп от материали ще се подреди в една сграда? Но даже и да се случи такова нещо, да се случи да се подредят, такава клетка би била в химично равновесие, т.е. тя би била мъртва. Тая клетка би била мъртва. Сега тук трябва да прочета действително един от най-дълбоките стихове на свещеното писание в Евангелието от Йоан, 6 глава, 63 стих. Исус казва: Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Макар че той прилага този текст във връзка с думите, които той е казал, искаше да каже: вие трябва да разбирате моите думи не така съвсем буквално, а понякога фигуративно, образно, духът на думите да разбирате. Но все пак и тази мисъл: духът е, който дава живот, плътта нищо не ползва. Духът е, който дава живот, материята, мъртвата материя, неорганична материя, и да се превърне в органична, тя нищо не ползва, защото няма живот. Но да допуснем трети път невъзможното. Да допуснем, че една клетка е започнала да функционира. Трети път невъзможното. Кое е доказателство, че тази единична клетка ще се развие в човек? С други възможности да има генетична еволюция. Тук ще спра вече с цифрите, няма смисъл да ви уморявам повече с това. Тогава ние се питаме, ако животът не е започнал спонтанно, ако всички съвременни изследвания показват, че е било невъзможно животът да започне спонтанно, тогава какъв е произходът на живота? Как е произлязал животът? Да вземем една пеперудка и едно камъче. Може ли да ми кажете каква е разликата между пеперудата и камъчето? На ниво елементарни частици абсолютно никаква разлика. Те са строго идентични. На атомно ниво слаби различия между пеперудата и камъчето, дължащи се на естеството на атомите, които съставят пеперудата и камъчето. На молекулно ниво обаче различията стават вече доста големи. Това е разликата между минералния свят и органичния свят. Но решителният скок е на нивото на макромолекулите, големите молекули, органичните молекули. Какво се забелязва? Пеперудата изглежда безкрайно повече структурирана от камъчето. Безкрайно повече наредена от камъчето. Тоест, пеперудата е много по-богата на информация. В нея има вложена богата информация. Тогава ние питаме, откъде идва тая информация? Кой е поставил тая информация в пеперудата? Ясна е на места на един организиращ фактор, на един център на информацията, на един фактор, на един духовен фактор, който е трансцендентен по отношение на материята, над материята. И пак се връщаме към думите на Исуса. Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Материята, каквато и да е тя, нищо не ползва. Духът е, който дава живот. Сега, скъпи слушатели, ако аз вложа вярата си в свещеното писание, вместо в статистиката, вместо в тези числа, тогава мистерията на произхода на живота с цялото му богато разнообразие намира разрешение в първите две глави на Библията. Още в първата глава, Битие първа глава, четем в 11 и 24 стихове. И Бог каза: да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята. И стана така. Вземам тези два израза. И Бог каза, и стана така. Откъде идва информацията, вложена в пеперудката, във всяко живо същество, богата информация? Духът е, който дава живот. Бог каза и стана така. Ето кой е вложил информация в материята. 24 стих. И Бог каза: да произведе земята одушевени животни според видовете им, добитък, влечуги и земни зверове според видовете им. И стана така. Пак намираме израза. Бог каза и стана така. И ако искаме да дойдем до човека, Библията ни казва, че човекът е създаден по Божий образ. И Бог каза да създадем човека по нашия образ, по наше подобие, и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя, над всяко животно, което пълзи по земята. Да, Бог има живот в себе си. И още един много интересен и важен текст намираме в Евангелието от Йоана, 5 глава, в това отношение, 26 стих. Христос казва: защото както Отец има живот в себе си, също така е дал и на Сина да има живот в себе си. Обърнете внимание на израза живот в себе си. Отец има живот в себе си. Синът Христос има, като второ лице на Божеството, има живот в себе си. Естествено и Святия Дух като трето лице на Божеството, те са равни по ранг. Това е Божеството. Един Бог в три лица. Чи живот в себе си. Това означава, че Божеството има несътворен живот в себе си, несъздаден живот. Или философите казват иманентен, вътрешно присъщ. Никой от нас няма иманентен живот. При нас живота бива поддържан, при ангелите също животът бива поддържан, защото Бог го поддържа. Но никой от ангелите, никой от нас, никой от жителите на другите светове, никое сътворено същество няма живот в себе си. Няма вътрешно присъщ живот. Бог поддържа живота при условие на послушание. Докато това разумно същество е послушно. Ако се отклони, Бог оттегля този живот и след време ще настъпи смърт. Значи Божеството има живот в себе си. Вътрешно присъщ, несъздаден живот, несътворен, оригинален, иманентен живот. Ето кой е вложил тази информация в живата материя, в пеперутката и във всяко живо същество. И така, въпросът е, какво ще приема аз, какво ще приемеш ти? Статистика или сътворение? Статистика или сътворение? Френсис Крик, той е Нобелов лауреат по биология за откриване на структурата на ДНК, на молекулата на ДНК, която е много сложна, казва така. Един честен човек, въоръжен с цялото познание на наше разположение днес, би трябвало да потвърди, че произходът на живота изглежда чудо, толкова много условия трябва да се съчетаят, за да се осъществи. А един друг Нобелов лауреат по физика от 1981 година, професор Артър Шалоу, той е професор по физика в Станфордския университет, Нобелов лауреат, казва така. Струва ми се, че когато се изправя пред чудесата на живота и универса, трябва да питаме не само как, но и защо. Не само как стават процесите, но и защо стават така. И той продължава и казва, единствените възможни отговори са религиозни. Аз намирам необходимост от Бог в универса и в моя собствен живот. Това казва този Нобелов лауреат. Това последно изказване на професор Артър Шалоу е взето от книгата «Космос, Биос, Теос». Учени разсъждават върху науката, Бога, произхода на Вселената, живота и Homo sapiens. Книга издадена от Хенри Маргеноу и Рой Абрахан в 1992 година, преди две години на английски. Но, скъпи слушатели, аз съм вече към края на моята беседа. Разбира се, ако трябва да бъде пълно това разглеждане, би трябвало да говоря още за прекъснатостта на фосилите, трябва да говоря за теорията на информацията, трябва да говоря за молекулярната биология, трябва да говоря за термодинамиката, особено втория принцип, ентропията. Нямаме време да правим това, това може да се направи друг път, при някакви други срещи и така нататък. Прекъснатостта на фосилите, на вкаменелостите. Ако съществуваше еволюционен закон, тогава в земните пластове всички вкаменелости трябваше да се появяват постепенно и да има непрекъснато промеждутъчни биологични форми. Но всички изследвания показват, че основните биологични типове се появяват прекъснати, внезапно се появяват и то съвсем завършено. Даже една бактерия, една едноклетъчна бактерия, едно сложно същество, съвършенно завършено. И всички по-нататъчни основни типове се появяват внезапно, без промеждутъчни форми. Това показва, че не е имало развитие от по-прости към по-сложни форми. Значи прекъснатостта на каменелостите в земните пластове отрича всячески еволюцията. Един голям специалист днес казва, прекъснатостта на фосилите, термодинамиката, теорията на информацията и молекулярната биология опровергават концепта за главните еволюционни процеси. Еволюцията изобщо не е могла да започне на Земята. Изобщо не е могла да се развие. И видяхме всички научни данни. Тогава, още веднъж, статистика или сътворение. Изборът е ваш, млади хора. Направете вашия избор интелигентно. И след като го направите, бъдете готови да носите отговорността на вашия избор. И бъдете готови да изпълните тая отговорност по най-добрия възможен начин. Що се отнася до мене, аз избирам сътворението.
Oh, no. Слава!